Vieraanani tänä iltana on siilunhoitotyön koordinaattori Ulla Halttunen Kansanraamattuseurasta. Minun nimeni on Päivi Kyyrä. Miten vapaaehtoisia koulutetaan siilunhoitotyöhön, jos nyt puhutaan sitten Kansanraamattuseurasta?
No meillä on sielunhoitotyössä, niin yksi linja on tämä kritotyö, joka tarkoittaa lähinnä tämmöisiä sielunhoidollisia vertaisryhmiä. Ihmiset saa siellä kertoa omasta elämästään, kuunnella toisia ja rukoilla, jättää asiat yksinkertaisesti rukouksessa Jumalalle. Ja näihin ryhmiin koulutetaan ryhmänvetäjiä. Ja näissä kritoryhmissä ryhmänvetäjät on aina myös itse ryhmäläisiä. Että he tavallaan pitää niistä ryhmän raameista huolta ja siitä, että toimitaan periaatteiden mukaan, jotka ryhmissä on, että kaikilla olisi sitten turvallista niissä olla ja jokainen saisi yhtä paljon aikaa ja kenenkään kertomusta omasta elämästään ei mestaroida eikä arvioida. Että tämä on tavallaan se yksi, että siinähän tämmöinen kritoryhmän vetäjä on tämmöinen rinnallakulkija. Ja se ryhmä sinänsä on tämmöinen sieluhoidollinen, kun siinä tosiaan on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kuunnella toisia. Ja myös sen toisten kuuntelemisen kautta saada näkökulmaa ja peiliä omaan elämäänsä. Sitten on myös tämmöisiä vierellä kulkijana kursseja, meidän koulutusosaston kursseja, joissa sitten esimerkiksi seurakunnissa, mitä seurakuntien tarpeita on, niin koulutetaan seurakuntalaisia olemaan toinen toisensa vierellä kulkijoita. Ja mä ymmärrän sen sillä lailla että siinä ei niin kuin haluta olla ammattilaisia, mutta saadaan rohkeutta asettua toisen vierelle ja kuuntelemaan toista ihmistä. Ja kenties sitten, jos tulee vastaan semmoisia vaikeita asioita, niin joihin ei itsellä oikein ole sitten tuntemusta ja kokemusta ja tuntee, että tämä ihminen tarvisi ehkä muutakin apua kuin pelkästään tämmöistä seurakuntayhteyden apua, niin voidaan sitten auttaa eteenpäin tai ohjata ensin seurakunnan työntekijän puheille. Ja mä ymmärrän, että jotenkin semmoisissa niin kuin turvallisissa rajoissa ihmisiä rohkaistaan toinen toisensa rinnalle, kantaa toinen toisensa taakkoja.
Mites nämä kritoryhmät, niin onko se suljettuja ryhmiä?
No kyllä ne sillä lailla on, että kun aloitetaan, niin ryhmä muodostuu ja vielä toisella kerralla yleensä, jos joku Matti Myöhänen tai Maija haluaa tulla mukaan, niin pääsee sitten vielä mukaan, mutta sen jälkeen ryhmä on suljettu ja se oikeastaan tuo sitä turvaa, että kun tuttujen ihmisten kanssa ja luottamukseen sitoutuen vai tiedolovelvollisuuteen sitoutuen, niin kokoonnutaan, niin siinä pikkuhiljaa sitten se luottamus kasvaa ja voi kertoa omasta elämästään. Ja tietää, että asiat ei tämän ryhmän ulkopuolelle kulje. Ja just se, että tutut ihmiset on aina vastassa, että siinä ei piipahtele vieraita ihmisiä, niin kanssa tuo sitä turvallisuutta, että pikkuhiljaa opitaan toinen toisensa elämän kertomusta tunteen ja pystytään sitten pikkuhiljaa toinen toiseensa luottaan. Mutta kritoryhmässäkään ei tietysti ole niin kuin semmoista, että on pakko kertoa kaikesta tai pakko levittää koko elämänsä toisten eteen, että meillä on ryhmissä tämmöiset ryhmämateriaalit ja jokainen perehtyy niihin itse tykönänsä kotona. Jokaiseen ryhmäkertaan on oma tekstinsä ja tehtävänsä ja se oma prosessi on kuitenkin se tärkein. Se, että miettii tehtäviä, kysymyksiä, mitä on annettu ja kirjoittelee niitä ehkä ylös vihkoon ja sitten itse voi päättää, mitä niistä kertoo toisille, eikä kaikkea varmaan ehdikään kertoa. Mutta se, että voi käydä sitä omaa prosessiansa yhdessä toisten kanssa kuitenkin. niin se on siinä varmaan sitä olennaista.
Miten monta siinä ryhmässä voi olla?
Ryhmässä voi olla, sanotaanko nyt 4 parinkymmeneen, mutta että sitten on tärkeää, että tämmöinen, jos on isompi porukka kerralla ryhmissä, niin se jakaantuu pienempiin ryhmiin sitten, että on useampi ryhmän vetäjä ja se, mikä tämmöisen kritoryhmäillan se varsinaisen tämmöisen istunnon koko on, niin voisi olla joku 4-6-7, joskus 3 on ollut, että siinä jokaiselle jää jonkun verran aikaa, mutta sitten ei ole semmoinen olo, että mun täytyisi täyttää nyt ihan hirveästi aikaa omalla kertomuksellani.
Tuossa äsken mainitsit tuon luottamuksen. Siinähän kuitenkin ihmiset on vapaaehtoisesti ja omasta, niin kuin mä ajattelin, että kuista voi luottaa, että ei sitä koskaan tiedä, niin. Että koska eihän kukaan tavallaan voi sitä vannoa, ettei se sitten niin kuin lähde sieltä sisältä minnekään.
Niin, no tähän ryhmään tullessa, niin käydään nämä ryhmän säännöt läpi ja edellytetään, että kaikki ryhmäläiset niihin sitoutuu. Ja sitten me ei tavallaan voida muuta kuin luottaa. Että tietysti aina ihmisiin luottaminen ja joskus itseensä luottaminenkin on jonkinlainen riski. Kaikissa ihmissuhteissa me huomataan se, että me olemme riskejä toisillemme, mutta että jotenkin meidän täytyy voida jossakin määrin myös luottaa toisiimme ja pyrkiä sitten toimiin tietysti niin ja varmistaa se, että tämä tilanne on luotettava ja että ihmiset on sitoutunut tämmöiseen luottamukseen. Sitten. Ja sitten on tosiaan vaan luotettava.
Onko näissä ryhmissä erilaisia teemoja, minkä sisässä sitten aina ollaan?
Joo. Meillä on nyt käytössä suomalaiset materiaalit, eli tämmöiset kritokirjat, toiveena sisäinen paraneminen ja lupa tuntea. Ja näissä on kirjoittajina Mirja Sinkkonen ja Paula Tähtinen ja sitten on myös joidenkin muiden ihmisten tekstejä ja tapauskertomuksia ja runoja. Niin tässä toiveena sisäinen paraneminen kirjassa on ehkä vähän laajempi kirjo. Mietitään vähän omaa historiaa, miten olen selvinnyt tähän asti ja kuka minä olen, omia ominaisuuksia ja mitä itsetunto on, mitä on masennus, ahdistus, entä toipuminen. Jonkin verran käsitellään tunteita ja sitten miten sitten tästä eteenpäin. Ja sitten toinen kirja, Lupa tuntea, keskittyy enemmän tähän tunne-elämään, että siellä on tämmöisiä vaikeampia tunteita meille kuin viha, häpeä, syyllisyys, pelko, mutta että viimeinen luku on sitten otsikoitu Suurin tunne on rakkaus ja ilostakin on siellä sitten jotakin. Ja varmaan nämä tunne-elämän asiat, tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen ja niiden selvittely ja eteenpäin pääseminen vaikeista kohdista, niin ne on varmaan monille meistä semmoista haasteellista, että materiaali on kyllä ihan hyvin otettu vastaan.
Missä kaikkialla näitä kritoryhmiä sitten on?
No näitä on seurakunnissa, siellä täällä. Ihan tarkkaa tietoa meillä ei nyt ole, että missä niitä tarkalleen on, koska on jo vuosia, kun ryhmän vetäjiä on koulutettu ja sitten he on mennyt omiin seurakuntiinsa. Ja välillä jossakin seurakunnissa on ryhmiä, välillä taas on hiljaisempaa ja sitten taas uudestaan, kun on tullut uutta materiaalia esimerkiksi, niin on syntynyt ryhmiä. Ja nyt tässä Tampereella meillä myös on ollut tässä Kansanraamattuseura-yhteydessä kritoryhmiä jo useamman vuoden ajan. Että lähinnä seurakunnissa, mutta tietysti joskus myös tämmöisessä kristillisen järjestö, joka on seurakuntiin yhteydessä, niin semmoisen yhteydessä kanssa näitä ryhmiä sitten on. Ja niin kuin luterilaisen kirkon puolella ja sitten vapaissa seurakunnissa myös.
Onko tässä ihan, että jos niin jos esimerkiksi joku järjestö tai joku semmoinen, joka toimii, niin haluaisi itsellensä tämmöisiä ryhmiä, niin miten se sitten käy päinsä? Että?
Sitten on tietysti mietittävää, että kuka voisi lähteä tämmöisiä ryhmiä vetämään ja sitten katsottavaa, että missä olisi tämmöinen ryhmänvetäjäkoulutus. Ja tietysti niin kuin mä ajattelin, että ensisijassa olisi hyvä varmaan, että seurakunnan yhteydessä tämmöiset ryhmät toimisi osana seurakunnan sielunhoitotyötä. Mutta ajattelen, että kyllä tämmöisissä niin kuin vakiintuneissa järjestöissä, joilla on muutakin omaa toimintaa, niin se varmaan myös ihan hyvin voisi onnistua. Ja sitten vaan ryhmää pystyyn ja kutsumaan ihmisiä sitten siihen. Ja välttämättä tämmöinen kritoryhmä ei kaikille ole just elämäntilanteeseen sopiva. Et se tietysti vaatii sen, että jaksaa käydä ryhmässä, jaksaa sitoutua 10-12 ryhmäkertaan, jaksaa jotenkin paneutua niihin oman elämänsä asioihin, kirjoittaa sitten enemmän tai vähemmän, tekee tehtäviä, mutta kuitenkin, että miettii asioita, on sillä lailla valmis kertomaan jotain itsestään. Tietysti kaikki meistä ei ole niin puhuvaisia, että ryhmässä ei ole semmoista puhumispakkoa, mutta että vapaamatkustajakaan ei oikein voi olla. Että jos on hiljaisempi ryhmässä, niin kuitenkin, että on mukana, että kuuntelee. Ja tosiaan, että jaksaa kuunnella myös toisia. Että joskus voi tietysti olla jotenkin niin huonossa kunnossa omien elämän asioiden kanssa tai niin uupunut tai sillä lailla niin kuin vaikka sairastunut, että ei kerta kaikkiaan jaksa keskittyä yhtään toisiin ihmisiin eikä kuunnella toisia. Niin silloin ehkä ryhmä ei ole sopiva. Ja siinä vaiheessa, kun ihmisiä kutsutaan kritoryhmään ja sitten esitellään ryhmää, niin olisi tarkoitus myös kartoittaa sitä, että ryhmään löytää ne ihmiset, jotka siitä voisi hyötyä. Ja että mietitään sitten kenties jotain muuta vaihtoehtoa niille ihmisille, joille ryhmä ei just tähän elämäntilanteeseen ole sopiva. Että ihmiset voi sitä itse tutkailla, mutta että ryhmän vetäjillä ja ryhmän järjestäjällä on myös siitä vastuu. Koska ihminen, joka ei pysty eikä jaksa ole ryhmässä, niin haittaa myös muiden ryhmässä olemista. Ja ei ole tarkoitus, että niin kuin esimerkiksi koko ryhmä alkaisi hoitaa jotenkin yhtä ihmistä, vaan että jokainen voisi keskittyä siihen omaan prosessiinsa rauhassa. Että tavallaan ihmiset olisi niin kuin riittävän hyvässä kunnossa olemaan ryhmässä.
Onko teillä tullut sellaista palautetta, joka antaa niin kuin selvästi sellaista näkyä siitä, että tämä kritoryhmä toimii erittäin hyvin, että sieltä tulisi, että ihmiset tosiaan kokee sitä paranemista ja elämän voimistumista?
No kyllä, sit on tullut ja monelle kritoryhmä on ollut ehkä semmoinen niin kuin vähän uudenlainen ryhmä ja moni on tottunut johonkin keskusteluryhmään tai raamattupiiriin tai tämmöiseen, mutta kritoryhmä ei just ole semmoinen sitten, että siellä jokainen saa kertoa tämmöiseen toisten asioista keskustelemiseen, ei mennä näissä ryhmissä. Ja kun jokaiselle antaa yhtä paljon aikaa, niin yleensä se aika kannattaa katsoa myös kellosta, koska kello on sillä lailla lahjomaton ja demokraattinen tässä. Ja nämä kritoryhmän käytännöt joskus voi tuntua äkkiseltä ja vähän vierailta, mutta nopeasti ihmiset on kertonut niihin tottuneensa. Ja kyllä moni on kokenut, että se on tuonut semmoista huojennusta ja helpotusta omaan elämään, että on saanut kertoa, että on saanut kuunnella toisia ja huomata, että toiset on kenties kokenut jotakin samankaltaista, on kuullut, miten he on selviytynyt, tai sitten, että toisilla on saattanut olla ihan erilaiset polut ja näkee sitten oman elämänsä vähän niin kuin uudessa valossa. Ja voi olla kenties jostain asioista myös omassa elämässä kiitollinen. Ja just se, että se kuulluksi tuleminen on vaan niin, niin tärkeä kokemus meille. Se me voidaan huomata monissa muissakin yhteyksissä, vaikka työpaikalla tai ystävyyssuhteissa tai näin. Ja sama se on tietysti kritoryhmässä.
Niin se on varmasti hirveän hyvä, että siinä on annettu se aika, kun monesti se on, että suulaat ja sellaiset vahvemmat saa aina vie sen tilaa ja sitten joku, jolla se voisi olla ihan hyväkin sanottava ja kerrottava, niin hän ei vaan niin kuin pääse, ei kerkeä tulla niin nopeasti sieltä puhumaan, kun toiset on jo ehtinyt ohi.
Niin, ja joillakin voi olla sellainen ajatus, että eihän tämä mun asia nyt niin, niin tärkeä ehkä ottaisi sellaista jostain huonosta itsetunnosta tai jostain käsin sitten ajattelee, että eihän mun nyt tarvitse käyttää yhtä paljon aikaa kuin toisten, että eihän nämä asiat nyt ole niin tärkeitä tai niin isoja kuin toisilla ja näin. Ja kuitenkin jokaisen elämä on yhtä iso kuin toisen elämä ja jokaisen asiat on hänelle niitä ainutkertaisia asioita, eikä kannata vertailla.